Liepājas SES pārvalde jau paredzējusi teritoriju ostā, kur iespējams attīstīt vēja parka atbalsta loģistiku. Vērojam arī investoru interesi. Ir izstrādāta Liepājas ostas priekšosts attīstības koncepcija, kas paredz pirmajā kārtā izbūvēt infrastruktūru 39 hektāru lielā platībā. Šāda projekta īstenošanai būtu nepieciešami 4 gadi. Liepājā plānots izveidot divas 200 metrus garas piestātnes ar augstu nestspēju. Liepājas SES pārvaldnieks Ūdis Smuļevs, kas skaidro, ka tam ir nepieciešamā ostas kapacitāte, jo agrāk osta izmantota militāriem mērķiem.
Tagad mēs šo te ostas akvatoriju, ko ieskauj Viļņlauži, kur ir trīs vārti, pa kuriem ērti izbraukt, mēs plānojam soli pa solim viņu attīstīt, tātad izbūvējot jaunas piestātnes, izbūvējot jaunus kravu laukumus un tādā veidā rodot šo te vietu, kura nevienā Baltijas jūras ostā nav.
Vēja parki no Liepājas atradīsies 100 km rādījusā, tāpēc Liepājas ostai būs būtiska nozīme vēja parka būvniecības procesā un arī vēlāk to uzturēšanā. Tik plašas un kvalitatīvas sarunas par ostu iespēju iesaistīties vēja turbīnu uzņemšanas un apkalpošanas biznesā notikuši Latvijā pirmo reizi, uzsver vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs.
Pieņemt šīs iekārtas, glabāt šīs iekārtas, tālāk salikt, sakomplektēt pilnas iekārtas no komponentiem, kas ir atnākušas, un tālāk jau šīs iekārtas ievest jūrā un uzstādīt. Tas ir vesels ļoti liels bizness, ļoti attīstīts bizness tādās valstīs kā Holanda, kā Dānija, kā Lielbritānija, un Latvija arī iespēja šajā biznesā izvērsties un ostām pelnīt ļoti būtisks līdzekļus un veidot ļoti daudzskaitlīgas darbavietas.
Liepāja ir liels izredzes kļūt par vienu no vadošajām pilsētām šajā vēja enerģijas nozarē, tā uzsver Liepājas sezvaldes priekšsēdētājs Ūdis Sasks no Liepājas partijas. Jo šobrīd ostā tiek pārkrautas vēja ģeneratora detaļas, kā arī notiek sarunas ar vēja ģeneratora detaļu ražotājiem par jaunu rūpnīcu izveidošanu.
Gan Latvijas Energo ir lieli plāni, gan ekonomikas ministrijai, un bez Latvijas ostām, bez Liepājas ostas būs diezgan grūti realizēt atkrastas vēja ģenerācijas parkus Baltijas jūrā. Tas jautājums ir par attālumiem, gan būvniecības laikā, gan vēlāk jau vēja parku apkalpošanā. Un mēs zinām, ka tepat pie Jūrkalnas plānojās diezgan liels vēja parks, un arī Lietuvas virzienā, arī Skandināvijas virzienā ir vairāk vēja parku, un mums jau, kā zinat, Liepājā jau tiek ražotas dažādas detaļas vēja ģeneratoriem, arī visai drīz tiks būvēts vēja parks šeit pie Karostas un pie Tosmaras ezera.
Liepājas iestrādes un piemērs jau var kļūt par tādu kā pilotu projektu Latvijas ostām un attīstot ieceres kopumā, tā uzsver ekonomikas ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
Labā konkurencē kopumā Latvijai ir visiem ir iespējas, jo tas apjoms, kas ir jāizdara, ir tik liels, ka noteikti neviens nepaliks bez. Nu, varētu teikt tā, gan Liepāja, gan Ventspils, gan Rīga savā specializācijā un savās iespējās vislabākajā veidā varēs to izmantot. Gūt labumu ne tikai uzņēmē, bet līdz ar to arī iedzīvotāji, arī Latvijas tautsaimniecība, jo enerģētikā kļūt par eksportējošu valsti, tas ir labākais scenārijs, ko mēs spējam šobrīd īstenot, jo tieši enerģētikas resursu pirkšana un importēšana deva vissliktāko bilanci mums pēdējos gados tieši kopējā valsts eksporta-importa bilancē, kur gāzes dārdzība un visas resursi, ko mēs ievedam, ja mēs to varam pagriezt pretēji un kļūt par eksportējošu valsti, tad kopējā valsts ekonomikas bilance ir būtiska un uzlabotos daudz straujāk.
Tiek minēts 2027. Līdz 2030. Gads, kad vēja enerģijas ražošana un nozares apkalpošana lielos apjomos kļūs par realitāti, kam gatavojas arī ostas un potenciālie investori. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.